أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم. لقد كان لسبأ يقينا دا شتا جاي سكونت دا قوم سباك في مسكنهم پجائے سکونت دا قوم سبا کی یعنی داغی پاکندگان راتو کی آیہ نخا دا عبرت جنتان جو باغنا عن یمین و شمال خی طرف تا و گیس طرف تا یعنی دو رو باغنا او موتا پا زبان حال بانی بیلو کلو خوی من رزق ربکم دا رزق درختلنا وشکرو لا او دختل رب شکریہ ادا کے بلتن طیبتن دیر خز مکرا دیر خالا قدر از مکرا بلدی از مکرا دیر خز مکرا زرخیزا و رب غفور او رب خون کے لئے خدا اس کا بس دا اللہ شکر کوئے ناغی سوکنا فا اعرضو ناغی اعراض کو دا شکر نا دا اللہ دا نعمت باندے شکر دے تاعتنا دین انکارو نفا ارسلنا مارا اولی گل علیہم پدی باندے سیل العرمی سیلاب دا بن ماتے دلو بن پہ مات وبدلنا ہم ما بدل کر دیا گا باغون چکم دور یا خیو گز طرف تھا بے جنتے ہم پدا سے دو باغونوں بے جنتے ہم پنو دو باغونوں میں بدل کر جنتے نے زواتے اکلن چی آگا دو باغون چکم دینا غسو زواتے اکلن خمتن چی خاوند خوراک بدمزو بدمزے یعنی ازغی مزغی و تیخ دغا بے مزے دا خوراک سیزنو اخو میوے بے گنا اگر پردے والا دا اور کس و اصل و سغزان و شئی من صدر قلیل سلگ غندہ کی چیم دے صدر بیرے یعنی بیرے چکم دیا گا کرکانے والکنے جاری بوٹے سلام غندی پدی مولا بدل و اصل غزان و شئی من صدر اصلگی من جاری بودی دا بیرو دیبانی بدل ذالک جزینا هم دا مانگ دیتا سزا ورکڑا بما کفرو پا سبب دا دیدو کفران نعمت کولو و حل نجازی من خو بدلا ناخلو الن الکفور مگر دنا شکرنا و جعلنا بینهم ما گرزولی پا مین دا دی که و بین القرآن لکی و پا میند اغا بستے کے بارکنا فی حاکی من پاک بارکت اخیو دا لفظ بارکنا چرا چند فلسطین و شان زمکہ دینا مرادی قرآن کی چی دا لفظ رش نما چکم دے گرزول پا میند دی کے و پا میند اغا بستے کے چما پاک بارکتو نیخی دی قرآن ظاہرتن کارا و نزدی نزدی لارے نزدی نزدی کلی بستے و قدرنا فی حسر او ما اندازہ کرو پاگے کہ اگا دی اگا تلل سیل چی بزی چی بتلل ناغا یو اندازہ پڑاونو پکے زینی زینی زی دعوت بزوان حال ہوئی کہ سیرو فیہا زے سیاحت کوئے گرزے پدی کے تلکوئے پدی کے لیالی ادشپی و ایامان درز آمنین پر امن و امان امن و امان سکون و خوشحالی نزدین زے الحقی و پڑاونو ایس تکلیف پکنو امن و امان فقال نزیروی ربنا اے رب زمانگا باعد بین اثارنا دوری پیدا کی لریوالے پیدا کی پمین زمانگ در سفرونو کی مصب منصب بندی کی ورطا سکوائے یعنی دا کچھنے عبادی کم آکا منگتا چا عبادی کم ہی لریوالے پیدا کی زمانگ پر سفر ہوکی وظلمو انفسام او دی ظلمو کو پخپل زان باندی نماز سوکرو فجعلناهم ما اوگزل دی لرا احادیث اگا قصہ قارینہ کی ہوتا ہوئی صرف کہانے ہو قصے دم اگزو لدی تاریخ کی ومزقناہم او تسنس کرو منگا دی لرا کل ممزق دا سیل میں تسنس انہ فی ذالکا بے شک پا دے واقعہ کے دا قوم سبا لآیات دیر نخے دا اللہ دا قدرت تی دا اللہ دا نعمتون دا شکر دی دا اللہ پا نعمتون باندے دا صبر دا شکر دا اللہ دا قدرت اور اللہ دا غریب کی جی کلنی سی لیکل سب بارین ارغا انتہائی صبر کا ان کی تا صغر مبالغی سی لی ارغا انتہائی صبر کا ان کی تا شکور انتہائی شکر گزار کا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اَنْ يَقِنَمْ نِشْتِي نِكْرَ پَدِوِ بَانْدِي ابلیسو ابلیس ظنو قل گمان ولی آدم علیہ السلام چکلے اجلیل آدم نے دے انکار نو کر ابلیس سیدھا تو لوگ کو مگر ابلی سنو کرا اور بیا خدا تا ٹکا کو اچھا خدا دبا دے گمراہ کوم اور دبا چکم دے نظر دے یو بچے بمراہ نشی لے احسا نکر نظر یہ تو بخ کری بخ کنی بکم دے نظر علوات دا وادا کرے وٹا پکے والے خدا کرا اگر کی چکم دے باقی دا ابلیس سے کم خیال ہو کم گمانے پہ ہو اگر پی رشتی نیک دفت تبا ہو دید ابلیس پی رہو کرا الا فریقا من المؤمنین مگر سلغونی ڈالی المؤمنانا لیکن عرصہ کی خمی و بدمی نیکانی و بدانی حالان کہ وما کان لہو نو دی ابلیس را علیہم قدیبان من سلطان سزور پس قرآن و سنت و پیغمبران را لگی و تا خبر اکلا دا اللہ حکم بیان اشنانو لگی دا ابلیس خبر واغست سزور خونو اختیارو آغین اگا امانت را ہے امانت دا خدا چیو اختیارو ازاد ایرائی انتخاب و قدرت و علم اگر غلط استعمال الا لنعلم مگر پارا دیشے منگا اوخیو دنیا تا من یؤمن بالآخرة سوک دیشا اگر ایمان رولی و یقین کی پاخرت بانے من من دارا چانا هو منها فی شک شا اگر دی آخرت نفی انکار کرے اور حالان کے رب ساتھ دے علا کل شیئن حفیظ پا ہر سیز بانے نگران دے دا لفظ ترجمہ ہوئی کساتو خیال کئی دو سورت موضوع دیوی چلا تا اتی نسا منگتا قیامت نرازی اللہ رو یقیناً برازی اور دا عقل تقاضا دا چی پتا سبانے قیامت راشی اور دا چی کم دیر دیر دا پارا منگر آوائیو قیامت چی ارچا تدخل عمل سزا خوا یا بل ور کریشی ما تا سمخ کیا بل رزویلو چی اللہ تعالی چی کم دیر نزل تا کی دا امتحان بانے امانت پیش کخپل غرونو تا غرونو تا ارچا تا پیش کخپل او تو تو نگا بروش دے انکار او کو او اشفق نہ ہوئی رہے وہ حمل الانسان انسان واقع صدا بوچ انہو کانا ظلوم الجہولا یقینا دے ظلم کو ان کے اوپر پل زانا نتیجی نے بے خبر ہو نتیجہ دا شا چی منافق شو اولا منافقان نتیجہ صدا ورکی منافقان خویتا مشرکان خویتا مشرکان خویتا اور رحمت کی چاکی اہا مومنان دی جی بدے بان یقین کی غاب غلط استعمال ہو کد اخفل آغا خیارات دا زور سبق دی کہ مضمون روانو نہ مضمون اثر کے پدی بانے دے چلا تا اتی نسا قیامت من کر دی اللہ تو قل بلا و ربی لتا اتی انکم عالم الغیب و الشہ یقینا بلا تا قیامت رازی دا ذات تیا پا عقیبم عالم دے پا خرم عالم دے ولی تا تا اللہ امانت ور کرے بیا جی کم نیتا تا قدرت تر کرے علم در کرے تا تغیش در کرے رازی رائے در کرے اخپل انتقاب در کرے دے جدی با اللہ از مائش نکی یقینا بلا رازی اگر ساعت نمار قیامت دری ہو جیئے یہ تو سڑی من سین قیامت راشی یہ انقلابات کی راضی قیامت استاد سے ہوتا ہوئی منگا قومی انقلابات یہ پارٹی لا بلا حکومت لا بلا دنیاوی کی چرازی انقلابات دہا سے کم دینا قیامت استاد سے کم دینا قومون قیامت اور انقلابی دہا دلیل پر دے جلوی قیامت کی راشی جزا اعمال راغی کی مثال دے در کہ دو قوم جو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اگے بول دے خدا کے انعامات کی تم پیشی اختیارات اور تم مترفل اگے صحیح استعمال کرو اللہ والا بات یہ ہے تاریخ کی دعوی کی جان بات یہ ہے نہیں اور قوم سبا دے باغ زمانہ کی قوم سبا دے زیاد اچت ترین قوم ہو مالدار قوم رضی اللہ علاقہ ماتا بار بار ویلے دا یمن موجود ہے یمن سے کم دے رضی پر جنوبی یمن کے دادا دا قوم آباد قوم سبا اور رضی جی کم دے نہ قبل بانے سے کم دے نا بھارے ہمارے رضی طرف سے کم دے بھارے عرب راضی اور خلیج فارس پر غاڑا غاڑا بانے سے کم دے قافلے بڑھاتے تھے وہ چلا رہا تھا امام مبین ہو تو قرآن کے وہی نہ جدے ہو تو یمبو ہو پر غاڑا غاڑا تو بھارے مر راضی دا غاڑے دا چکم دے ندی تو برات لو دے پانی ہے سر دے پجنو بانی دی علاقے بانے بھائی دی اگر تجارتی ہے دا کے وطلل دے خوا بچی کم دے نو جاوا سماسا دے خوا ہندوستان چین دا علاقے یورپ تو بردی معلوم اطلل دا لوی امان دا اخوا بندرگاہ ماتا سر دا کی بحری بیرا ہوا دا قوم دیر انتہائی پا بق فترقے ہو بدر زمانے کی دیر زیادہ پر جنوب بانے فلسطین دے اور شام دے دا علاقے کے معلوم وطلہ اب ملتا کہتے دا یورپ تو بطلب دے پمنٹ کے اور بندرگاہ ددی قبضہ پتی باندھے وا دا لویا مانڈا ہوگا زمانے کے مثال لگا دا امریکی اور روس کے بلکہ تاخیر ہم یہ طاقت ہو تاریخ کے انجوم چک قوم ہے قوم سبا اور وہی کے بعد عرب کے مشہور ہے کہ قوم سبا یا دی تاغیب نے سرو باران چلے نال تک ماتا سویلی جدہ تک کہ بعد نہیں آتی کہ سویلی جگہ بارے مانے چلے پتہ علاقہ کے دا قوم آباد ہو خوشحال ہو اور ڈیر دا عذاب کی پذیر آغلے نے کہا تو خیال کرے نو دا سلیمان علیہ السلام نہ دا عذاب پذیر بانے روسیوں کا 1000 سال دے کے فرق رہے تاریخ سے آغلے رہے دا عیسیٰ علیہ السلام نہ 500 سال روسو اور دا موسیٰ علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام نے ذر کا دا عذاب آغلے پذیر قوم بانے یعنی بلقیق مسلمان شو ہوا اور پر آغا وقت رہا دا غنو دا روس کر آغلے نو دا دیر آباد قوم رضی چکم دے نو دی پدی غار غار دا بحر عمر کی بطلہ چی سمندر تا بکل رضی خواب دا لار بحری بیڑے دا وکرو ماندار قوم اچت قوم نو دا دی دا باغات چکم آغا خوشی بویا با وی دا باغات دا میوی خوش بویا بحر عمر دا باتر کرو آقی خلق ما جی مست پر کرد دا سیدا سی باغات و خوش بویا دا دا رسینا دا کن جدین آقی اب میون ہے بایدل آس سے زیادت و بزید مست و دیر زبادست طاقت و پکی و دیر چکم دے نو ماتا تو مثال در کتا کہ قوم عدا سے دغو جے مثال کرا دیجے عدا سے رکشی ناغسی چلے سے آقی چکم دے بندون جو کریو لیکن آقی بندون چکم دے نو بجلے کا علاقی ہو رنا گانے ہو نزدی نزدی علاقی یعنی پلار بانے نزدی لکا دے دے چوز منگ روان شو ہے تو پلار سمجھ نزدی نزدی دا مثال والا زمان دا خل علاقہ چکم دا یو خدا دے سنت اور اخوہ شی دغن آغل خطر نا دی انو چی دا نزدی نو پلاونی نزدی مندائی وی سرائی وی دینو خارونو نزدی نزدی کارخ کارخ خارونو خاریی وی پاقی کے چکم دے نو وزبان حال بانے دا پر پیغمبران خلو چی اللہ ایمہ وطا ہوئی چی زید شپیہ دا رجع پر مزید نا وزبان حال بانے دا خلوگا پر خلوگا نبوی پر خبر دا زبان حال دا تول دے قوم سر جا اللہ کرے لیکن دے چکم دے ندی بیا لگاو کو بیا پاقی کے چکم دے ندی قوم او دا بحر احمد پر غار با یزید با غات و یزید میوی او دا دیس مطلق تبنود پر حاض بانے دیس زور قوم لیکن نا شکریہ اکڑا دا غیر اکو اللہ تعالیٰ کی عذاب اگر بن مات شو نبان اللہ دے نکی تو بیرے بن چی مات شو بن تو بیرے نبان چی واضح نو مردانم تباہ گئی تو نارس تباہ گئی ہوئے چرا ہا وہ چرا جی نہ خدا والی نو سن نو دال اخی خود لے تباہ شو اور دے طرف سے کم دے نہ اگر چرا دے سن تبدی تے دے سن تے دین عرب ام رخی چہ ہم رخی جے تے کہ نہ خاص نہ خدا علی اخی ہم تباہ گئی کنا تے دے من تے کہ دی والی جو ہے جی کون دی والی نام دا دے دا کم دے کالا بے با دم دے آ دے پا دے تو لے دا دن تے سکرا دی والی نا اے والی دی والی ہا نہیں مجھے نہ دا تباہی اور بربادی دا بن تے ماچ دا باغات نو دا جوړه باغونه مته یعنی شمال ان یمین او شمال دا مای خیال دین دا مطلب نه جوړه باغونه مو چې کله باندې باغونه جوړه دي دا دې غاړې باغونه دا یې غاړې باغونه هغه هغه دو باغونه نو دا باغونه هغه دو نو بلکې ډیر باغونه مو باغات په کې سبزیات په کې هر قسم نعمتونه په جو بری قوم باندې الله انعامات کړو لیکن نه شکر یو بل بن په اوشره چې بن جوړه شو نه هغه په غزونه او په جاله او په بوټو او په کرکونه او په بیرو باندې هغه علاقه خشکا دا سمسری او کربوڑی او دا پک بیا منه خشکا علاقه شو اسکی ولا تباکر بالکل نه جنا بوچ تس نشو چې کوم نشر کو دن تلاله سم دینه تلاله سم دیکھا کہ کم دین تو خارش صرف سبھی وجہ سے اللہ والا نعمت اور کرے نا ماتا سعود کی دائی مصع علیہ السلام داود علیہ السلام نے اور کر صحیح استعمال کر دنیا میں پڑا تھا اللہ نفری نہیں کرا جزائے اعمال مکافات عمل لازمی ہے ابھی نو مانے نہ راضی وہی مانا راضی انفرادی راضی ہے سر منشی اور اجتماعی بم راضی اور قومی راضی انقلابات نہ دلیل پر قیامت کو بڑا بنے راضی کا نا سر کے جائے جزائے اعمال نہ انکار نہ بے غلط شیرے جزائے اعمال لازم ادا تھا سر اب جیلو نے کہ یوکڑی یا پانچ گاڑو نا لازم یوکڑی عمل جگا لگا رضی مان نام رامون روان دی اور جو تفصیلی مانے ماتا سزا ہوئے کہ کم قوم کی شکر لی اگر قوم قوم کی کم دینا تھا شکر ہی تھا تشکر بھی تھا اللہ نے متنا سزائے مانے استعمال ہوئی رضاغی سے کم دینا تھا نے متنا ماتا سزا کدا سے ہوئی نہ اللہ انسان کا امانت اور کرے گا خدا امانت سے جس طرح اختیارات دی جس طرح کم دے قدرت سے جس طرح انتخاب دے جس طرح آزادی رہے گا نہ یہ انسان سرجتا غلط اور صحیح استعمال بانے سے کم دینا نتائج بھرا دے کان کے راضی لا لو تو قومی لا لو کا قیامت خوفا مکھا پکار رہے چرا چرا جی عقل تو قضا کہیں کہنا چاہتا ہے اسے سنے وفادار سے غلام دے تو اللہ اور اگر کم دے جگہ سے بلوڑے موڑ نہیں چلا رضا احمد امین روان جی میری وجہ نے ذریعے ذریعے اللہ ہی صاحب کہیں دا سب کم دے اللہ ابتدا کہیں کہ وڑے کلی تو اپن نوٹ کے راضی رضے پر سے اللہ بدلے اور کیا چاہتا چنے کا ہماری کری اور اس کی کریم ولور کی عزت ولور کی دا مضامین روان جی دیو جنہ چی کم دین پدی باندے مکافات عمل و قیامت و ساعت دیو دانشتا ندا مضامین اثر کی بنیادی چی کم دین مضامین دگر آرمان و اللہ یہ جدو ہے لقد کانا لسبائن یقینشتا لسبائن تی مسکرم دقوم سبا پجائے سکونت کے آیا نخد قدرت دا اللہ چو جرا دا قوم چی کم دین سمر تمدن پر لحاظ باندے مالدار تین قومو ماتا سوگے کنا کہ طول تجارت منڈا دو دی پر قبضوان کدی خواب شمال بانے کو جنوب بانے دا طول علاقے بر اصلی ہو دلتا کسی کم دین دا بطے جاوا سمار را دے خواب چی کم دین ہو مصر ہندوستان دا بطے دے خواب فلسطین جنوب بانے دا علاقے شمال و جنوب دے خواب قبلہ بحر حمل را طول اور پلار بانے اگر پغار غار بانے سمندر پغار بانے دیتا امام مبین ہوئی دا اوچی را دا طول تجارت دا لو منڈا دا خواب بندر را دا دی پر قبضوان رضا مالدار قوم کم چا سر چی قبلات کی قبض دغی تجارتی اگر مالدار قومی دی وجہ چی کم دے اللہ وجہ گو رہے دی چی کم دے دا عرص اللہ مگر کو دائیں بائیں خیوں کے سر دے رہے دے باغون بو یا نہیں اصلا یہ دور باغون دے باغون دا اللہ وجہ گو رہا چی کم دے مگر کو نزی پر جائے سکونت کے نزی پر جائے کندغات ہو کے نخد اللہ دے قدرت تا دا اللہ دے شکر دا کہ سب شکر ہو کی اور دا اللہ نعمتوں نے پر استعمال کی داغی چکم دے ناغی اگر نہ کہیں چکم راضی ہری دنیا کی مراضی یہ سب نہ شکری ہوگی نہ آگی تو مراضی نہ نیول دا اللہ پا عذاب نیول سرا ہم شدید دیتا نا تو دینے کی چکم دے مضمون دا راضی جگو ہے لقد کان لسبا ان کی مت کریں یقینا شتا پر جائے سکونت کے یا نگا کندرات کے دا قوم سبا سا آیا نہ دا اللہ دا قدرت مثال ہو گئی جنت آنے دو باغونا این یمین کی طرف تھا اور این شمال میں کس طرف تھا دانا جی دو یعنی دو رویا با باغونا با باغونا کی بزی روان ہو سر گئی ماتا سو جو بحر عمر با ایدی سفر ہو نا بحر عمر بدا سے معطل ہو جنسی خوش بوئینا مس پر کل ذاتی دا غیر خواہ نزید جکم دی اللہ وقت کلی من رزق ربکم خواہ در رزق در اخبر نور ایدی سر پیغمبرانی جو خدا سر خبر کرے ماتا سو کدی بانے مدہ ہو لگا زبان حال باندے دانیا متین ڈوبری زمانے حال سر اللہ شرے مزید کرو یا خویس کرے خویس کرے خدا مزید وشکر اللہ خدا اللہ شکر کرے ہاں کہنے دا اللہ پا رسول دا نعمت کی گرے ان شکر تم لا عزیزن نکم کہ شکر رو کن نعمتین مزید زیاد کم نسل لکہ دہود و سلمان اسلام زیاد کی ولا ان شکر تم او کنا شکر ولا ان کفر تم کنا شکری مکرہ ان عذابی شدید نتما عذاب دا پا رسول دا نعمت کی چکم دیر سخت دے گیا اوش کو ملے شکر کے ویدہ دا فیس کے بلدتن بلدتن طیبتن دیر خزر خیر علاقہ دا علاقہ بزیر دیر در خیر علاقہ دا پاک دا غیر علاقہ دا و رب غفور اللہ بخون کے دے فیس کے رب غفور بخون کے دے بزیر چا تسط مزیدی فیس کے و مزیر کے ویدہ ارس دیر دی نفع آردو دی مخوارا انہی شکری اگلہ دا اللہ تعالی دا غنیمتون ویا رازو کو نفع ارسلنا اللہ مارے راولی گل پدی باندے فارسلنا لے مارا راولی گل پدی باندے سیل العارمی هغه سیلاب د بند ماتېدلو ما مثال درکړه تصویري مثال مې درکړه بند چې وه مات شو نو بس کړالې اوبه اوبه کړالې که ما ته ورته ویلې بند چې دا راشي مردان هم ورکوي غار هم ورکوي دنیا ورکې ویلې چې دریا سیند ته ورځي دریا سیند به راغي دریا دغه بند راځي نو غار هم به وکړي ته هلته به تبایي کړه الله دې نه کړي هغه وایي نو الله سوی غبدلنهم د سیلاب د بند ماتېدلې چې کراهي نو بدلنه ما بدل کړ دوی لرا په جنتهم دو باغونه دي جنتین په داسې دو باغونو باندې زواتی اکلن خمتن چې هغه وو خو د هغه خوراک تریخ بدمزه خوراک غزکی نه په هغه نوره خلزم وغیره تریخ بمزې هغه میوې او دانې او اصل هغه و اسنه رس غزان سه بوتی رس غزان ونه هایی که سی غز که و شای ام من صدر خلی اصلا او خونده چی کم ده ده میوی ده ده غنه ده بیرو نه ده کرکون و غیره ده دینه سلیق ونه ده جاری بوتی ده غنی منه آقا برا بیرو یا خو بیم خی تاغین هم زیاده لانده ده غره ده آقا کرکون بوتی ده غنه چی کم ده آقا پا آقایم پا آقایم بدل کر جاری بوتو بانه بدل کر آقا پا آقا تا آقا رتا ده نشکه که ده واجنه الله یې دا ولې دا ما اوس دښمن وکړه ده ذلک جزینا دا په سبب د دې چې ما دې ته سزا ورکړه بما کفر په سبب د دې د کفران نعمت کول نعمتونه یې د داود علیه السلام سلیمان علیه السلام شکر وکړو ده زیات شکر نه زیات ودې ته په تاریخ کې نشته داسې حکومت چې هغوی لکم خدای ورکړه بس یې او د دې ده الله تعالی سزا ورکړه وهل نجازي موږ خو سزا نه ورکوو الا الکفور مګر نه شکر ته اور من کو یہ نا من سے اثر دی من نہیں جا من اپ احسان کو دینا شکر ہوں مسی بدلم جی بزاقیدہ جی اللہ نے کہے وجعلنا بین ما تزلف من ذیکی و بین القرى التي و من ذا عرب فیکی بارکنا فی اچ من پک برکات نا اچو جی دا بارکنا فی الا مجال فلسطین دو شام مکہ دینا مرادی تو جن بھائی فلسطین نے شام دے گا تو تجارت من رہے بندی رہ جاتا دی پر خبرو بھی طالبان دیکھو جی کم دین نظر جاوا شاما کا دیکھو ہندوستان دیکھو بس لفظ ہے یورپ بانے والا حسل ارس با آئی بس خرس والی ہاں اللہ نما جی کم دین ما سوکو ما او گرد بمین دا آغا بس سے چی ما پک بڑا کرو قرآن ظاہرتا نیزی نیزی کلی بس تے پڑاونا نیزی نیزی دا نیزی نیزی دا روان شاہ تل پا بادائی کے روان او بے ہوتی خدرنا کی حسیر منگا اندازر کلی ہوا پاگی کے د ټولو یعنی موږ د دې د سیاحت د ټولو هغه اندازې له ګولو پړاوونو موږ قال کوي ټول بچنانو په بابا دی هغه کې روانو موږ ته حکم کړو په ځوانه حال غره ها سینو بیا دې په دې کې لیالا د شپې لیالا لیالیا د شپې او ایامن او د ورځې امن په امن او امان امن او امان وګوره دا څومره په بدن یې څومره تباهي او بربادي او امن او امان کوي اشنا نو چې چلو کو فقالوا ربنا اي رب زمغا باعد بین اسفارنا دوری پیدا کلی رواری پیدا کلی من پس کارونا چی من سو ببندی دی شورو کلی چی زمان دی آبادی کمی زمان دی علواد نی من تی دقن نی دی آبادی تا سو جرمانی که اسم چی ازیوشی نا اینام ورکی ہوئی ایچین فیرانی آگا نیشتا تاکر نیشتا جرمانی که اینام ورکی پدی خبارا سلو آلوش ایو من دوری پیدا کلی من سو ببندی تا چی کم سکر ایلا دا بنیاد نہ اللہ جی گرے منگ وہ چی کم دے دی داو 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 کو نہ شکری او کڑا داس داو کو وجلم انفسم فدی خبر دی جل مکو کو پکل جانو کو ما سو گرا لو فجعلنا امی در زودین احادیث اغا قصہ پاری نہ راوی گنا قصہ پاری نہ قصہ کہانی دا مولا یڑ گئے ومزق نہ او تفنس کر من دی لرا کل ممزق دسین میں تفنس څوک شرقي ودن ته لاړه څه مدینې ته لاړه څه چې کوم نیزې خوا چې کوم مکې ته لاړه څه خواري شو په ملک تس نه کوم کړه الله وایي ان فی ذلک بیشک په دې واقعه کې د سبا قوم له آیت ډېرې نښې د الله د قدرت دي د الله د ربوبیت دي لکل صبر شکر د هر انتهایي شکر ګزار دپاره او انتهایي صبر کوونکو دپاره ولقد صدق علیهم ابلیس یقینا رښتینی کې ابلیس ظن او ګمان خپل په دې باندې وتبعوه نو دې د ابلیس پیروي وکړه إلا فريقا منهم مثلا سلك من هذا حتى كان يكسوه بدوي فأكثر يسترى فيصلاء لا في تباس علمت وما كان له نوتي لها عليهم قدير في إبليس لها عليهم قريبا من سلطان الزور فهم متخبروا كتير أمران على كتابنا رأى الزفلات
حقیم و تحول دیا با انتخاب آزادی را از تردی جدا مختلف تیارو کن فلد استعمال اگر امانت پر جلازی دیرے نا تاکی اولا در ان نوکان الظلیم و تحول شد رہی ازانی رمولی ہو جانا ہو جانا 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 اتا چی تردیر بدیت مجھے آتیا خود اسلاحات پر 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 من يؤمن بالآخرة يسير سماع الإنسان كان من مد آجر ومن هذه الزكة كان إنسان تعترفنا تنكار جني ما تعرف تغريك أفترف باتي يوم الدنيا دا في طريبة المسلمانية تنمون في المعنية دولة فريقة الدنيا أقول تربطا أورستا جنيا على كل شيء حديث فأردت بأن نقران دي فضل تسا تغيير فلا إذا قادل دا يبر شاعرنا أبقى مجيسنا وزا أكتاني لما تنمي بنوتكو إذا دولة
پیدا کی
اللہ تعالیٰ مجھے شفا کی رضا